Olet ehkä kertonut joskus elämäsi ongelmasta tai surusta ystävälle siinä toivossa, että tämä osoittaisi myötätuntoa. Mutta sen sijaan hän alkoikin ladella neuvoja, että mitä sinun pitäisi ajatella, tehdä ja tuntea. Jopille oli käynyt näin. Kolmen ystävän lohdutukset olivat muuttuneet Jopin elämän analysoinniksi, virheistä syyttelyksi ja parannuskehotuksiksi. Nyt astuu esiin neljäs neuvonantaja. Emme tiedä, oliko Elihu tullut Jopin kolmen ystävän mukana vai nousiko hän siitä kuulijakunnasta, jotka olivat korvatarkkana kuunnelleet Jopin ja tämän ystävien keskustelua. Koska Elihu oli nuorukainen, hän alkoi puhumaan vasta sitten, kun näki Jopin kolmen iäkkäämmän ystävän luovuttavan. Nuo kolme miestä eivät nyt enää puhuneet Jopille mitään, koska Job piti itseään syyttömänä. Mutta silloin suuttui Elihu. Elihu Parakkelin poika kuului Ramin sukuun ja oli kotoisin Pusista. Hän suuttui Jopille, koska Job katsoi, että hän, Job, oli oikeassa ja Jumala väärässä. Hän suuttui Jobin ystäviin, koska nämä eivät pystyneet vastaamaan Jobille, vaikka katsoivat, että Job oli väärässä. Elihu oli odottanut ennen kuin ryhtyi puhumaan, koska toiset olivat häntä vanhempia. Mutta kun hän näki, ettei kukaan noista kolmesta kyennyt vastaamaan Jobille mitään, hän suuttui. Nyt pusilainen Elihu, Parakkelin poika, alkoi puhua ja sanoi, vähät ovat minun elämäni päivät, kun vertaan teihin vanhuksiin. Siksi minä arastelin ja pelkäsin lähteä kertomaan, mitä minä tiedän. Ajattelin, puhukoot nuo vanhat, puhukoot viisauden sanoja ne, joilla on takana paljon vuosia. Mutta henki ihmisen tekee viisaksi, kaikki valtiaan henkäys, ei ikä yksin tuo viisautta. Eivät vanhatkaan aina tiedä, mikä on oikein. Niinpä nyt sanon, kuulkaa minua, nyt on minun vuoroni kertoa, mitä minä tiedän. Elihu alkaa puheenvuoronsa mahtipontisesti. Jopin ystäville Elihu suuttui siitä, etteivät nämä kyenneet saamaan Jopia näkemään totuutta itsestään ja Jumalasta. Myös Elihu piti Jopin kärsimyksen syynä syntiä. Pystyisikö hän tuomaan jotain ratkaisevasti uutta pohdintaa Jopin kärsimyksen ongelmasta? Jos luet kaikki Elihun neljä puhetta, huomaat, että yleisellä tasolla niissä on paljon oikeaa. Hän selittää, että sairaus, vankeus tai myrsky voivat olla Jumalan puhuttelua. Jumala pysäyttää ihmisen, koska haluaa pelastaa syntisen. Elihu sanoo muun muassa näin. Tautivuoteen tuskat puhuttelevat nekin ihmistä, kun kipu repi hänen luitaan hellittämättä. Leipää hän ei huoli, hän inhoaa sitä, edes mieliruoka ei hänelle kelpaa. Hänen ruuminsa kuihtuu olemattomiin, kaikki hänen luunsa erottuvat nahkan alta. Hänen tiensä käy hautaa kohti, tuonelan mahdit odottavat häntä. Ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, puolesta puhuja, yksi tuhansista niistä, jotka ilmoittavat ihmiselle, mikä on oikein. Ehkä Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkelille, vapauta hänet vaipumasta hautaan, olen saanut hänestä jo lunnaat. Silloin hänen ruumiinsa elpyy, hänestä tulee yhtä uljas kuin hän oli nuoruutensa päivänä. Hän rukoilee Jumalaa ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Jumala on hänet pelastanut. Hän laulaa kaikille ihmisille. Olin tehnyt syntiä, olin vääntänyt vääräksi suoran. Mutta hän ei mitannut minulle ansioni mukaan. Hän lunasti minut, en joutunut hautaan. Minä saan yhä kulkea valossa. Näin Jumala tekee ihmiselle. Kerran toisensa jälkeen Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta. Hän saa yhä katsella elämän valoa. Hieno kuvaus siitä, kuinka Jumala rakkaudessaan voi kutsua ihmistä yhteyteensä. Ongelmana oli vain se, että tätä ei voinut soveltaa Jopin elämäntilanteeseen. Elihu puheiden teemat siirtyivät pikkuhiljaa Jopista ja synnistä Jumalan luomistyön ja viisauden käsittelyn. Luvissa 36 ja 37 on hienoja kuvauksia sateesta, myrskystä ja helteestä. Perinteisessä kristinopissa on opetettu, että Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämän kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Vaikka Elihulla oli väärä näkemys Jobin ongelman syistä, on hänen puheissaan paljon sellaista, jota olemme voineet oppia kristinoppia lukiessamme. Elihu viimeinen puhe loppuu mielenkiintoisesti. Se päättyy näin. Kaikkivaltiasta emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen. Hän on oikeus. Hän on vanhurskaus. Koska hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka pitävät itseään viisaan. Elihu ylistää Jumalaa. Ihmisen oikea asenne Jumalaan on pelätä ja rakastaa häntä. Noilla kahdella määritteellä Lutherkin aloittaa katekismuksessa jokaisen käskyn selityksen. Suhde Jumalaan näkyy elämässämme. Jumalan pelko ei johda yritykseen kätkeytyä häneltä. Se on kaikkivaltian kunnioittamista ja sen tiedostamista, että Jumala vihaa vääryyttä. Pelon aisaparina on rakastaminen. Se on turvautumista taivaallisen isämme. Hän on meitä kohtaan armollinen poikansa Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. Kirjan lopussa Jumala nuhtelee Elifasta ja hänen kahta ystäväänsä, koska nämä olivat puhuneet vastoin totuutta. Elihulle Jumala ei sano mitään. Me jäämme ihmettelemään, oliko nuorukaisen puhe Jumalan mieleen vai ei. Oma arvioni on, että Elihu sortui väärään ennakko-oletukseen Jobista. Hän oli yhtä huono kuuntelija kuin toisetkin auttajat. Mutta puheen jatkuessa hän puhui Jumalasta oikeita asioita, vaikka ne eivät olleet vastauksia Jobin kysymyksiin. Elihun luontokuvaukset ovat kuin johdantoa Jumalan vastaukseen Jobille. Puheensa loppupuolella Elihu maalasi kuvan ukkosmyrskystä. Kun Jumala aloittaa seuraavassa luvunsa puheensa Jobille, kerrotaan näin. Silloin Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheilla? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Jobille Jumala vastasi myrskyn keskeltä. Elian hän kohtasi hiljaisessa tuulen hyminässä, Mooseksen palavassa pensaassa. Taivallinen isämme kohtaa meitä, persoonaamme kunnioittain, yksilöllisesti. Millä tavalla Jumala on puhutellut sinua?